Kumusta mga suking tigpaminawan? Sa atong pagtuon karon, ania na kita sa Juan Kapitulo 9, Versikulo 1, ngadto sa 23. Ugikan ni ining maong kapitulo, paghahisgutan ta ang may tungod sa dugang pang mga milagrong gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gipadayag nga siya mao ang kahayag sa kalibutan, ug iyang giklarong matuod usab siya nga Dios. Ug tungod ni anang maong hinungdan, bisamot sa pagkasuko kaniya ang mga katawhang Hudiyohanon ug nanganting mopatay kaniya. Apan bisan pa man ni ana, nakahimo gihapon siya sa pag-ikyas nga wala makita ni ining mga tawhana. Ug kana may usa kadakong milagro. Wala siya makita sa iyang mga kaaway tungod kay buta man sila sa espirituhanong bahin. Sama usab sa taong buta nga dili gayod makakita sa kahayag sa kalibutan bisan pag magtindog kini sa iyang atubangan. Ug sa dili pa makakita ang maong buta, gikinahanglang mamaayo una ang iyang mga mata. Sayran ta nga ang kahayag maoy nagalamtag sa kahimtang sa mga mata. Ug ang kahayag sa kalibutan mao si Hesukristo. Ang mga eskriba ug ang mga Pariseo nagtuo nga sila makakita apan di ay mga buta. May mga gitawag nga banggiitang tawo tungod sa ilang kalibutanong kinaadman. Apan kun ang mahitungod sa balaang kasulatan ang atong paghahisgutan, sila walay laing ikasulti kundi ang pagpanaway lamang. Og sa makausapa, inidalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalam tahun Tuhan tanam Tuhan nun Pagkayu sana karun Pagkaanin nun Dalam tahun Ang Tuhan nun Tuhan kusah Puluh satu mawai Panasina Pagkatahun Dalam gayun Dalam tahun Tuhan tanam Tuhanon, magkaliusan na karon. Kaya sa Diyos kita ang kananusara. Walay liyon, o dinominasyon kita ang tanan manasun. Kaya sa Diyos kita ang kananusara.
Mga kahigalaan kay igsunan ug mga suking tigpaminawan, kumusta kamo karon sa inyong kahimtang? Inawat nga na kamo sa kahimsog sa panglawas samtang kita magatuon sa mga pulong sa Dios. Kini na usaba yung amigo ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Kahinumduman nga sa miagi tang pagtuon, natapos nato ang kapitulo 8 nining libro hagihapon sa Juan, di naghatag ka natog katinawan mahitungod sa kahayag sa kalibutan. O hinumduman ta nga ang atong katungdanan mao lamang gayod ang pagsangyaw sa mga pulong sa Dios o trabaho na sa balaang espirito ang pag-able sa kasing-kasing sa nagapaymayon niini o anak niya ang pagtuman sa mga pulong. Ang ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 16, mabasa nato ang pulo nga nagaingon. Kay kita mao ang kahumot ni Kristo ngadto sa Dios diha kanila nga mga ginaluwas ug diha kanila nga mga nagakawala. Sa usa mao ang baho sa kamatayon ngadto sa kamatayon. Og sa uban mao ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Og niining mga butanga, kinsa ba ang may kaiguan? Ang taong nasangiyawan na sa ebanghilyo sa kaluwasan, malipay og dayon muingon nga salamat kayo sa imong pagpakita kanako sa kahayag. Tungod kay kaniadto, ako sa magdamutaan, apan karon nakakita nako sa kamaturan. Dinhi sa bersikulo 1, nining kapitulo amang higala gigsoon sa Juan 9, atong mabasa ang pulo nga nagaingon. Og sa iyang pagagi, hingkita niya ang usa ka tawo nga buta gikan sa pagkatao. Kining bersikulo klarong kadugtong sa ulahing bersikulo sa kapitulo 8 o sa katapusang bersikulo sa kapitulo 8. Karon, matud pa sa bersikulo 2, og ang iyang mga tinunan nagpangutana kaniya nga nagaingon, "Rabbi, kinsa ba ang nakasala? Kinibang tawhana kun ang iyang maginikanan nga natao siya nga buta?" Gikan nini, ato karong maiskutan ang mahitungod sa sinulat nga mga milagro. Maupod kini ang unang naisulat nga nag-ayo ang atong Ginoo sa usa ka taong buta sa dalan sukad pa sa iyang pagkatao nini o pagkatao nining maong buta. Ang mga paggano nagato nga ang mga sakit-sakit sukad pa sa pagkahimugso resulta kuno kini sa nabuhat nga mga sala sa mga tao o sa iyang ginikanan. Ang mga Hudyohanon usab, wala magadawat niya na ang pagpasabot sigon sa ilang nahibaluan. Tungod kay matud pa sa Exodus 20, versikulo 5, "Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kaya ko si Jehova nga imong Dios, mawang Dios nga abuguhan, nga nagaduaw sa pagadautan sa mga mahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagdumot kanako." Alang sa mga katawahang Hudyohanon, sala sa ginikanan kuno ang hinungdan sa mga sakit-sakit nga ana-ana sa pagpanganak sa mga bata. O karon atong tanawon ang tubag sa atong magtutudlo nga tumabasa sa bersikulo 3 ngadto sa 5 nga matun pa. "Bisan kinisya wala makasala, bisan ng iyang maginikanan, kundili aron igapadayag pinagi kaniya ang mga buhat sa Dios. Kinahanglan ako magabuhat sa mga buluhaton sa nagsugo kanako samtang adlaw pa. Muabot ang gabi nga walay tao nga magkahimo sa pagbuhat. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan." Gikanin igipakita sa Ginoo ang mahinungdanong butang nga mao ang pag-ayo. Sa iranta, nga gikanini ang Dios adunay kaugalingong hinungdan sa pagtugot sa sakit. Maingon man sa katalagman, sa mga paggantos o bisan pa sa mga kasamok. Aduna gay laing pamaagi ang Dios ug usahay wala gipahibalo kanato kun unsay iyang mga hinungdan. Ang ato lamang maseran nga toy gayud niyang kita magalakauban kaniya pinagi sa pagtuo latas na ning mangitngit natong kalibutan. Sa prangka nga pagasulti, ang Dios nagtugot nga mataw kita nining silong sa langit aron og alang sayang kahimayaan. Wala kita niya buhata o himua o mahimugso nining kalibutana aron mahimong si kinsa na lamang nining kalibutana. Ya kitang gihimo alang sayang kahimayaan. Apan, kung napakyas kita niya ng bahina, mawad-an kita sa kinatibok ang katuyuan sayang pagbuhat kanato o paglalang kanato. Kining mga pagsulay o mga pag-antos, midangat ka na to tungod kay kana, naghatag man o kahimayaan ngadto kaniya o ngadto sa Dios nga mahan. Ang maong buta, nakita na o nagmalipayon sa tibok niyang kinabuhi. Apan labaw sa tanan, siya nakakita o nakaila na sa atong Ginoong Hesukristo, isip iyang Ginoo o manluluwas. Karon, gibalik pagsulti sa atong Ginoo nga siya mao ang espirituhanong kahayag sa kalibutan. Kung wala siya, ang tagsa-tagsa kanato buta gayon. Apan, hangtod nga siya aniya sa atong kinabuhi, isip kahayag sa kalibutan, pinaagi sa persona sa malang espiritu nga nag-able sa mga mata aron kita sa espirituhan ng mga butang makita Aniya ang atong himaya ana ni Kristo ug ang atong kahayag ana ni Hesus Kristo. Karon, ang bersikulo 6 ngadto sa 7 kanato kini nagasaysay sa mga butang mahitungod niining taong butang nga nagaingon. Sa nakapamulong siya nini, mingluwa sa yuta, naghimo og lapok sa laway. O gidihog niya sa lapok ang mga mata sa buta. Og mingon kaniya, umadto ka og manghuga sa dawanan sa silue. Nga kunhubaron, sinugo. Busa siya, mingadto og nanghuga siya. Og mibalik nga nakakita na. Gikan niining atong nabasa, gipakita ni Kristo ang mga mata sa buta og gini, mituman kaniya. Gikinhanglan usab nga hikapon sa Ginoo ang atong espirituhanong pananaw og magdalagbag-ong kinabuhi. Nini gayod, wala gisgutan kon kinsa ang nakasala tungod kay ang Roma 3:23 nagaingon man sa pulong nga kayang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Nan sa paghikap ni Kristo sa mata sa maong tao, siya nakakita. Nganha sa atong mga kasimbahanan usab nining panahona, aduna pa yung mga buta sa espirituhanong kahimtang o wala paghihapon sila mahibalo ni ana. Anay mga taong nagsulat ka na to, din ni sa atong sibihan, o matod pa sa 4 kabulan nilang pagpamati nining atong programa, sila nahigmata kuno sa kamaturan o dalaygo ng Dios ni ana. Daghan pang mga tawhan nga nakaroon nga lagmit, sama usab sila ni Poncio Pilato nga wala pa masayod kung unsa ang kamaturan. Ang agay natong ipambit si Kristo, isip mao ang kahayag sa kalibutan, siyang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi, aron daghan pang mga mata nga iyang mahikap o aron sila makailan agad kaniya. Balik sa maong tao, kansang mata giayos sa atong Ginoo, niya na lagmit makapangutan na ta kung nganong maukad to ang iyang pamaagi o paagi sa pag-ayo. Sa dili pa lamang dugay sa atong nabasa, gipailan ni Hesus Kristo ang iyang kaigulingon, isip matuon nga Dios. Ug karon, iyang gihikap ang mga mata sa taong buta. Kana usab nagpaila nga siya usab matuod nga tao. Ug dayon, ang maong tao kinahanglan mutuman sa gisugo sa Ginoo kaniya kung gusto ba niyang makakita. Ug dito, sa kaliguanan nga gitawag og siluam o sinugo, kini nagpamatuod nga ang Dios nga mahan nagsugo kang Hesus Kristo o gunya si Kristo nagsugo usab sa maong taong buta. O gunya, ato mabasa nga ang maong tao mingtuman sa pag-adto sa gisugo ni Hesus Kristo ngadto sa kaliguanan. Kikinahanglan niya ang tubig o nasayad kita nga ang tubig nagsimbolo sa pulong sa Dios. Busa, buot karon ni pasabot nini nga ang pagkabag-o mahitabo lamang pinagi sa pulong sa Dios. Nindot kaning gipamulong usab sa Salmo 119 bersikulo 130 nga nagaingon, ang sinugdan sa imong mga pulong naghatag sa kahayag, naghatag kini og sa labutan alang sa mga walay pagtagad. Sa maong paagi sa pag-ayo sa Ginoo sa taong buta, maupod ka na ang kamaturan nga siya isip kahayag sa kalibutan, minganhi og misulob sa lawas nga gikan sa abog og gihikap ang katawhan pinagi sa iyang pagpaila nga siya matuod nga Dios, Ginoo og manluluwas. Og karon nga nakabaton kitag kabaguhan sa kinabuhi, kinahanglan natong basahon ang iyang mapulong og tumanon kana kay niya na nagpasabot nga kita luwas na. Apan kung dili kita mutuman niya na, bisan pag nahayagan na kita sa kamaturan og nakatilaw na sa kaayo sa Dios og uban pa niya na, kung kita mubiya sa Ginoo, magpasabot kana nga kutubratang nahibalo sa kamaturan. Og kutubra usab kitang nagatilaw sa kaayo sa Dios. Ang tinuod niya na, dili pa dahil luwas kung mubiya kita sa pagpangalagad o sa pagsunod sa kababuton sa Dios. Ang Hebrohanon 6 versikulo 4 hangtod sa 6 usab, klarong nagpasabot usab, mahitungod ni mga butangan ngadto kanato nga importante gayud kini sa matag-usa natong kinabuhi. Og sa unang Juan 2:19, ato mabasa ang pulong nga nagaingon, na mahawa sila kanato, apan sila dili ato. Kay kung sila ato pa, managpadayon unta sila uban kanato. Apan mibulag sila aron mapadayag nga silang tanan dili mga ato. Ang mubiya sa pagpangalagad, nagpaila lamang nga sila dili pa gayud luwas. Igo lamang silang nagpahibalo nga nakatilaw sa kamaturan, apan wala nila tumana ug wala sila nagasalig sa Dios. Higala, naayo ang taong buta tungod sa iyang hugot nga pagtuo kang Hesukristo, isip mo ay nagpadayag sa iyang espirituhanong kinabuhi. Sa laing bahin usab, namatgunan ta nga nagkalainlain ang pamaagi sa atong Ginoong Hesukristo sa pag-ayo sa mga masakiton ni adtong panahona. Kanatungod kay ang pag-ayo sa masakiton, dili man maoy, gisgutan din he. Og dili toy sa atong Ginoo nga dinhira magadepende ang atong pagsalig kung usa lang kapaagi ang pag-ayo niyag mga masakiton. Ang mahinungdanon din he, mao ang kamaturang si Kristo nag-ayo. Og diha lamang gayud kita kaniya magasalig og magaduol og magatuman og magatuo tungod kay siya kasaligan. Ngani, matud pa sa Juan 6 versikulo 37, ang tanan nga gihatag kanako samahan moduol kanako. Og ang modol kanako, dili ko gayod isalikway. Kanang pulong ni Hesukristo. Musa higala, gikan nining atong nabasa, ang labaw ka mahinungdanon, mao ang atong pagtuo ni Hesukristo. Nining tungura, atong makita nga parehas usab ang kahimtang sa taong buta sa atong kahimtang usab nga wala pa kita makabaton sa kaluwasan. Ato kining hinumduman, aron dili ta kini malimtan. Kung anaka may bulpen ng papel, mas labing mayong isulat ta kini. O gani ang una, ang butang nga tao anara sa gawa sa templo o wala igin siya'y kahigayunan sa pagduol ni Kristo. Si Apostol Pablo, namulong ka na to sa Episo Kapitulo 2, versikulo 12 nga nagaingon, nga niadtong panahuna, kamo, nang himulag gikan kang Kristo, nahilayo kamo sa katilingban sa Israel o mga dumuluong sa mga tugon sa saad, nga kamo, mga walay paglaom o mga walay Diyos dinhi sa kalibutan. Masabdan ta nga kung wala ang Diyos sa atong ginabuhi, wala tayo paglaom o nga sinalikway kita. Mao kana ang kahimtang sa tagsatag sa kanato sa wala pa kita maluwas. Ikaduha, ang maong taong buta, o siyempre, dili makita sa manluluwas. Matod pa sa 1:19, ako mao, hanggang haan, kung nandunay musulod pinagi kanako, siya maluwas, o musulod o magula, o makaplag siya sa mga masimsib. Kung sa inyong balay, adunay pultahan nga sarado o kung gusto ka nga makasulod, kinahanglan nimo ang yabi. Musay gala, si Kristo mausab ang pultahan nato o kung pagtuo mausab ang yabi aron makasulod kita sa kaluwasan. Sa wala pa kita maluwas, kutubratang nakadungog nga adunay Dios. O wala pa magatuo kang Hesukristo, isip Ginoo og manuluwas tungod kay buta kita ni ato sa espirituhanong bahin. Mao kana ang ikadua. Ikatulo, ang maong taong buta, nga gisgutan ta din eh, buta ng daan sukad pa sa iyang pagkatao. Kita usab na tao nga sadan ng daan, kita mga sala ng daan sa atong pagkatao ni ning kalibutan. Mao kana ang ikatulo. Ikaupat, ang maong tao isi buta, walay laing tao nga sama kaniya nga nakaayo sa iyang mga mata. Kita usab sa wala pa kita maluwas, wala kita paglaom nga mapasaylo. Walay tao nga makatabang sa atong pagkamakasala. Dili mo sugot ang buta nga tawgong makalilimos. Sila andam nga mupalit sa kaluwasan apan dili man ibaligya ang kaluwasan. Tungod gikinhanglan lamang na tumudol sa Dios nga nagpakalimos sa kaluwasan. Kay kini naghatag lang o gikan lamang kaniya. Mao kini ang atong mabasa sa Isaias Kapitulo 55 versikulo 1. Ho! Ang tagastagsa nga giuhaw, umari ka mo sa mga tubig, ug siya nga walay salapi, umari ka mo, pumalit ug gumaon. Oo, umari ka mo, palit sa bino ug gatas sa walay salapi ug sa walay bile. Karon, arita sa ikaunom, nga hinungdan nga tumakita din ang taong buta, gapakahilom lamang sa paglingkod sa pagpanglimos. Wala siya pagbanabana nga mahibalo o masayod sa manluluwas. Mopod na ang atong kahimtang kaniadto. Wala tay panumbaling mahitungod sa kaluwasan. Apan, nasayad ka ba higala? Nagtagad pag-ayo ang Ginoo kanimo. Gipangita kaniya o iya kang gipangita. Pareho nini usab nga sugilanon nining maong taong buta og sa iyang kaluwasan. Og ang ikapito, mao kining pareho kaayo ang atong kahimtang nadtong wala pa kita maluwas. Wala mga tao nga naluoy nining maong taong buta. Apan, salamat sa atong Ginoo tungod kay siya. Naluoy sa atong mga kahimtang, mao nga siya mao'y ming pasan sa atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo, aron dili kita mahitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Sa unahan pa nining atong pagpadayon, atong isgutan ang mga tubag mahitungod sa milagro nga naayo ang maungbuta. Ang unang tubag mao ang silingan sa buta. Sa bersikulo 8-12 kanato nagaingon unya ang mga silingan ug ang nakita kaniya kanadto nga makililimos siya nagingon. Dili ba kini mao ang naglingkod ug nagpakilimos? Ang uban na nagingon mao kini. Ug ang uban mingon kaniya, siya mingon mao ako. Unya sila na nagingon kaniya. Naunsa nga nabuka ang imong mga mata? Siya may tubag ug mingon, ang tao nga ginganlan si Jesus naghimo ug lapog ug gidihog niya ang akong mga mata ug mingon kanako, umadto ka sa danawan sa siloy ug manghugas ka. Ug miadto ako ug nanghugas ako ug nakadawat ako sa igtatanaw. Unya sila na nag-ingon kaniya, hain man siya. Siya mingon, ako wala masayon. Gikan nini mabasa ta ang dakong kausaban sa kinabuhi sa taong buta kaniya ito. Ug karon malipayon ng nagasugilon nga si Jesucristo ang nag-ayo kaniya. Iyan ang gisulti ang tinuod ug sinsiro kayong pagpamatuod mahitungod sa gibuhat ni Kristo kanya. Musa higala, ingon usab niya na ang yanong pamaagi sa kaluwasan sa Dios. Bisan man tuod nga dili lalim ang iyang gihimo didto sa krus sa kalbaryo nga kamatayon. Malisod kadto apan iyang gihimo armasayon alang kanato ang kaluwasan. Dili na nato kinahanglan sunog-sundogon ang pagpalansang niya sa krus. Nakita ta ang taong buta nga wala gani siya'y relihiyon ni ato ug wala siya makita ni Kristo apan ang Ginoo nagpabli sa iyang mga mata. Ang mahinungdanong butang, hangtod din ng panahon na usab alang kanato, dili ka nang makakita-kita sa itsura ni Jesucristo. Kundili, mao ka na ang atong pagtuo o pagsalig kaniya. Karon, ang ikaduhang pagtubag, mao ang mga Pariseo. Nga itong mabasa sa versikulo 13-18, nga kanato nagaingon, gidala niya ang mga buta kaniya ito, ngadto sa mga Pariseo. O gadto, adlaw sa igpapahulay, sa paghimo ni Kristo sa lapok o ipabuka ang iyang mga mata. Unya, nangutana, pag-usab kaniya ang mga Pariseo kung giunsa niya pagpakadawat sa igtatanaw o siya mingon kanila. Gibutangan niya o lapok ang akong mga mata o nanghugas ako o nakita ako. Unya, mingon ang uban sa mga Pariseo, kiring tawhana, diligikan sa Dios. Kay siya, walay paglihi sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang uban mingon, unsaon pagkahimo sa usa ka tawo nga makasala sa pagbuhat sa maong mga ilhanan ug sila may pagkabahin-bahin. Unya mingon sila pag-usab sa buta, unsay igapamulong mo mahitungod kaniya sa pagpabuka niya sa imong mga mata ug siya mingon, manalagna siya. Busa ang mga Hudyo, wala mo to mahitungod kaniya nga siya kaniadto buta ug nakadawat sa iyang igtatanaw hangtod nga gitawag nila ang mga ginikanan niining nakadawat sa igtatanaw. Gikan niini, nagapangrason ang mga eskriba o mga Pariseo nga ang mga katawan sa Dios wala magasunod sa adlawong igpapahulay. O ang Ginoo wala usab kuno magasunod niya na. Mao nga sila nagingon dili kinigikan ni Jesucristo. Apan ang pangunahuna sa tanang katawan, sila nagtuo nga ang tao nga gikan sa Dios mao lamang ang makahimo sa pagpabuka sa mga mata sa maong taong buta. Og niya na karon si Jesucristo nagpabuka sa mga mata sa taong buta. Busa, klarong si Jesucristo gayod, nagagikan sa Dios. Og nining panahon na usab, subo pamalandungan nga dinha sa kasimbahanan, anay walay pulos nga panagsumpaki mahitungod sa adlawong igpapahulay. Then wala man lang magatanaw nga himalatyo na ang katawhan sa kalibutan sa nagkanilaing mga pagpanudlo sa kaluwasan. Ang mga Pariseo, bisan paghayag kaayo alang kanila ang kamaturan, sila gayon wala magatuo nining mga butanga. Unya, din sa versikulo 19-23, kanato nagaingon, og sila na nagpangutana kaniya, mao ba kini ang inyong anak nga giingon ninyo nga natao nga buta? Busa, naunsa nga nakita man siya karon? Ang iyang maginikanan na nagpanubag kanila og na nagingon, kami nang hibalo nga kinimao ang among anak nga natao nga buta. Apan ngano nga nakita siya karon, wala usab kami manghibalo kung kinsa ang nagpabuka sa imong mata. Siya may edad na, pangutan-an ninyo siya. Siya musulte mahitungod sa iyang kaugalingon. Kini gipamulong sa iyang mga ginikanan kay sila nang hadlok sa mga Hudyo. kay kini sila na nagkasabot na nga kung may mutugan nga siya mao si Kristo, kinahanglan pagulaon siya sa sinaguga. Tungod nini ang iyang manginikanan na nagingon, may edad na siya, pangutan-an ninyo siya. Gikan nini at umabasa nga, dili kalimod ni bisan kinsa ang milagrong gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Musa higala, maya akong pag-ampo nga karon, ablihan mo ang imong kasing-kasing ug dawaton mo si Jesucristo. Naot ka kini mga mutangan na kahatag ug kadasig sa inyong kaugalingong mga kinabuhi. Huwag inaot ka kini makahatag ug kaligon aron kamo magapadayon sa pagpangalagad sa atong Ginoong Dios nga buhi. Magampo kita mga higala sa dili pa kita magbulag-bulag ug hinaot nga ubanan ninyo ako sa akong mga pag-ampo. O Diyos nga mahan, dalaygon ka sa walay katapusan sa tanang kamaturan nga mong nakita o natunan gikan ining kapituluha sa Juan. Hinaot nga kini nakahatag o kadasig sa mong pagpangalagad kani Ginoo o nalamdagan ng among kinabuhi. Hinaot nga kini mamutanga imong panalanginan ngadto sa matagkasing-kasing sa among tigpaminawan o mga tigpaminawan. Salamat o Diyos sa mga kadasig kay mong ipadayag sa matagod sa kanama. Salamat din ang mga takna o salamat sa tanang kamaturan nga mong nadunggan. Ang tananong giyang pagkipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Sa likoy ko ang akong mga problema, sa likoy ko ang akong mga kabalaka, sa likoy ko ang tanang butang ang makapagdang sa atong panglay, sa likoy ko ang tanang sa Ginoo. Sa likoy ang imong mga problema, sa likoy ang imong mga kabalaka, sa likoy ang tanang butang ang makapagdang sa atin.